Ýer Adatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 16-njy awgusty hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programamyzda Aşşabat Daşoğuz Qara yolunda bolan ulug hadisesinde 9 adam helak boldy. Livapda ve Marda sağlık işarları ingilis dili kursuna katnamağa mecbur edilýär. Aşşabadyň çağalar bağlarında körpelerin enatasından yorgun düşök sorulýar. Ve beýleki maglumatları dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Rusya tarapından basılıp alınan Ukrayna'nın Krim sebitinde 15. avgust gecesi partlamaların bolandığını ve sebiti Rusya bilen biriktiriyen Kerç köprüsünde ulo hareketinin saklanandığını Rusya tarapından bellenen yerli resmiler aydiyarlar. Havar berilişine göre Rusya'nın Qara Deniz flotunun yerleşen Port şehri Sevastopol'un golayında 3 tane pilotsuz uçur urulup yıkıldı. Şeyledi 16. avgustta İrden Kerç'in töveregünde bir neçe partlamanın bolandığı haber verildi. Sosyal medyada Çernomorsk etrafının ve Krim'in paytahtı Simferopol'un golayında partlamaların bolandığı barada maglumatlar bar. Ziyan çekenlerin barda ya da zeper yetendiği barada hiç ili maglumat yok. Ukrayna koşunu bu barada hazırlıkça tesvir vermedi. Günbatar Germaniýanyň häkimetleri suw ätiýaşlyk çeleginiň töweregindäki demir haýatda deşik tapylandan soň takminan 10 000 ýylaty kran suwuny içmezlik barada duýduruş berdi. Gurunga edilýän suw ätiýaşlyk çelegi Goloýdaky harwy bazany hem suw bilen üpçüne ýer. Bu şu hepde bolan şuňa meňdeş ikinji wakadyr. Meçernich şäheriniň yerli häkimetleri haýatyň kesilendiginiň 15-nji awgustda günörtan anyklanandygyny we häzirki wagtda suwun hapalanandygyny da hapalanmandygyny aýdyňlaşdyrmak üçin synaglaryň geçirilýändigini aýtdy. Kiýewiň esasy ýaranyny Germaniýa ýurtdaky harwy desgalara sabotaj we hüjüm edilmek ähtimallygy barada ýokary hüşýärlik derejesine geçdi. Rusya tarapından basılıp alınan Ukrayna'nın Herson sevitinin kaziyeti Ukrayna rayeti Irina Harabatsovani içalçılıkta ayıplap 10 yarım yıl azatlıktan mahrum etti deyip Rusya'nın baş prokuraturası 15. augusta aytti. Ukrayna rayetlerinin Ukrayna'nın Rusya tarapından basılıp alınan yerlerinden çıkmağına kömek eden IT işgari Harabatsova 2 yıldan govrak vautveri Rusya'nın türmesinde saklanyarı. Rus prokurorları onu strategik taydan mühür maglumatları yığınamakta ve onları Ukrayna koşununa yetirmekte ayıpladılar. Onun aklı uçusu Emil Kurbedinov, Harabatsova tusu edilenden 2 yıldan qurak vaat geçen son, onun bilen ilkinci gede kaziyette duşuştu. Şveçariýa Belarusyň 2020-nji ýyldaky jedelli prezident saýlawlarından bäri repressiýalara we adam hukuklarynyň bozulmalaryna gatnaşandygyna ynanylýan 27 Belarus raýatyna garşy sanksiýa girdi. Sanksiýalarda nyşana alynan adamlaryň hatarına İçeri işler ministrliginiň ýokary dereceli işgärleri, türme resmileri, döwlet habar berişleri işgärleriniň işgärleri we kadylar girýär. Şu aýyň başynda Ýewropa Bileleşigi 28 Belarus raýatyny nyşana alýan şuňa meňdeş sanksiýalary girdi. Awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenko 6-njy prezidentlik möhletini beren 2020-nji ýyldaky saýlawlardan soň Belarusyň çäginde demokratiýa tarapdar demonstrasiýalar başlanypdy. Demonstrasiýalar rehimsizlik bilen basylyp ýatyryldy. Ondan soňky ýyllarda Belarus häkimetleri demonstrasiýalara gatnaşan ýüzlerçe adamy tutsak etdiler. Öňe saýlanan aktivistleri köplenç doly izolasiýada sakladylar we köp soga yeterlik medisina kömögünü bermegi reddettiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 15-nji awgustda Aktamda Rus oppozisiýa wekili Vladimir Karamurza we onuň maşgalasy bilen duşuşdy. Karamurza 1-nji awgustda Moskwa bilen günwatar ýurtlarynyň bir näçesiniň arasynda bolan uly göwrümli tusaw alyş çalşygynyň çäginde Rus türmesinden boşadyldy. Biden Facebook sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda duşuşyň Russiýanyň Ukrainadaky söwüşine garşy çykyş edendigi üçin Russiýada adalatsyz türme basılandan soň onuň Amerika gaýdyp gelmegini bellemek üçin geçirilendigini aýtdy. Karamurza 2 tane zehirlenmek hadisesinde nişana alınıpdy. Ol bu hadiseleri amala aşırmakta Rusya'nın hükümetini günäkärleýär. Vladimir Karamurza dönüklükte ayıplanıp 25 yıl azatlıktan mahrum edilipdi.